Nyt alkaa Veli Rantaojalan taistelulähetti. Lukija Jari Nissinen, kustantaja Saga. 1941. Ensimmäinen luku. Komentoryhmän teltta on pienessä metsikössä lähellä kärrytietä ja pientä puroa. Se on kaivettu puolittain maahan ja naamioitu kuusennoksilla ja sammalilla. Kaminan torvi on paikoillaan, mutta savua siitä ei nouse. Vartiomies istuu kannolla suuren kiven vieressä. Onko komppanian päällikkö paikalla, kysyn. Siellähän tuo vartiomies urahtaa. Kumarrun telttaan, jossa vastaan lyövät hämäryys ja jalkahiki. Nousen polveni varaan ja yritän arvailla, kuka miehistä on upseeri. Kaikki nukkujat ovat risuneet asetakkinsa ja antavat ilmakylpyjä jalkapohjilleen. Sotamies Kaappola paikalla, sanon puoliääneen, mutta kukaan ei reagoi. Toistan ilmoitukseni äänekkäämmin. Tummatukkainen iso mies nousee tukkapörrössä puoliksi istumaan ja kaivaa tulitikut taskustaan. Kaappola asettuu von taloks, mies sanoo ja sytyttää holkissa olevan puolittain palanen savukkeen. Ollaan myö lähettiä tässä jo oteltukin. Mahottoman hyvä, kun tulit. Lisää miehiä heräilee. Heitä makoilee kaminan takanakin. Pari heistä noudattaa ison miehen esimerkkiä ja sytyttää tupakan. Miesten kasvot ovat väsymyksestä harmaat. Taistelun jyly on jatkuvaa. Vihollistykistö ampuu häirintätulta. Pahin jännitykseni on kuitenkin poissa. Vastaanotto on ollut asiallinen. Heitän reppuni miesten väliin. Ethän sä taikauskoinen oo, kysyy lähinnä oleva sotamies ja lisää. Kysyn vaan sillä, ko sillä paikalla ollut kaveri kannettiin toissapäivänä kylmänä kaatuneitten evakuointikeskukseen. Oli muuten merran lähetti. Eipä tiellä oo hyviä eikä huonoja paikkoja, ärähtää iso mies seisomaan nousten ja napittaa takkia ylleen. Huomaan vänrikin napit kauluksissa. Eläkkeet on kaveria etukäteen säikytteen. Eipä ne on lähetin tehtävät kaikkein helpommista piästä, mutta ommo järkeä käättämällä hommasta kyllä selviää. En vastaa. Sotaviikot ovat tehneet minusta hiljaisen miehen. Otan manttelini ja levitän sen sammalen päälle. Vänrikki kaivaa jonkun paperin karttalaukustaan, silmäilee sitä aikansa ja pudottaa sen sitten kaminaan. Tämän jälkeen se käärii rätit ja vetää saappaat jalkaansa. Kun Vänrikki on lähtenyt, eräs kavereista sanoo, ei se on niin paha, miltä se näyttää. Se on vielä pirun paljon pahempi. Toiset alkavat nauraa. Huumorin tajuani koetellaan, mutta kuulostaa hyvältä, kun kaveri puhuu melkein samaa murretta kuin minäkin. Ja Vänrikki puolestaan laskettelee leppoisaa savolaista, niin ettei miestä puheitten puolesta ainakaan tarvitse pelätä. Se on kuitenkin laiha lohtu. On niin paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Mietin, miten täällä voisin selvitä ja kuinka pitkään. Milloin tulisi luoti tai granaatti, joka lopettaisi sotimiset? Täällä etulinjassa elämä on vaarassa päättyä millä hetkellä tahansa. Konekiväri innostuu nakuttamaan lähellä. Se herättää vastapuolen aseet toimimaan. Tulituksesta päätellen rintamat ovat aika lähellä toisiaan. Käyn maate täysissä varusteissa. Takki on liikaa, mutta annan sen olla. Vähän päästä Vänrikki palaa, käy makuulle maalattialle ja alkaa pian kuorsata. Tuijotan nokista kaminaa ja telttakankaan läpikajastavaa aurinkoa. Kuuntelen sodan ääniä. Niitä tulee läheltä ja kaukaa. Väsyttää, mutta ei yhtään nukuta. 'Pojat nimittivät Vänrikkiä isätikkaseksi. Luulin sen olevan oikeasti isä ja naimisissa, sillä se oli meitä vanhempi, lähes 2-metrinen miehen korsto. Sen piirteet olivat selkeät, jopa komeat, ja kädet suuret kuin lapiot. Sormusta sillä ei kuitenkaan ollut. Huomasin pian, että pojat puhuivat palturia sen pahuudesta. Päinvastoin se oli leppoisa ja rento, eikä vaatinut herroittelua. Ei sillä, että Vänrikki mikään armeijan suurin nappula olisi ollutkaan. Paremminkin se oli pelinappula, jota korkeampi arvoiset mielellään siirtelivät, halusi se sitä tai ei. Väliin se tutki karttaa, otti vastaan puheluita, tupakoi, käveli rauhattomasti, makoili silmät.